Gepliyer Azadlyk Radiosy. Her tiriňiz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Şu 2018-nji ýylyň 30-njy ýanwary hepdeniň tişenbe güni eferde habarlar gündeligi. Şuňky programmamyzda Aşgabatyň şäher telefon aragatna şuk bolgamyň öz müşterilerini internet hyzmatlaryny ketýär. Türkmenistanyň Daşowat vilayatynda yerli mektep okuwçylarynyň öz arasynda türk dilinde gepleşmeginiň has ýygy-ýygydan duş gelýänligi habar berilýär. Bu beýlik maglumatlary dinläp bilersiňiz. Gepleşigimiziň esasy bölegine başlamadan ozal täzelikleri dinläň olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdiýew tanşydýarmyn. Awganistanyň Gorunmak Ministrligi söwüşçüleriniň kabulyň esasy Harby Akademiýasynyň golaýyndaky harby binasyna eden hüjümünde 11 etkeri öldürenligini we 16 adamy yaralanlygyny habar berdi. Ministrligiň medpowat wekili Davlat Waziri 29-njy ýanwarda Marshal Fahim Harby Akademiýasynyň gorawyna jogapkär güýçlere garşy amalasyrylan hüjüme 5 söwüşçüniň gatnaşanlygyny habar berdi. Waziriniň Azat Ýewropa Azatlyk radiosyna aýtmagyna görä 2 hüjümçi özlerini partlatypdyr we beýleki kişi ok atyşykda öldürildi. Yeni biri ele salınıptır. İslam Devleti adlı söwüşçü topur hüjümde elinin bardygyny aýtdy. Mundan bir näçe gün öň içine partlaýjy tereşdeler goýulan tiz kömek ulagynyň partladylmagy zerarly adyndan 103 adam wepat boldy. Şol hüjümiň jogapkärçiligini Taliban topary öz üstüne aldy. Hüjümiň ideýany Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump ekstremist topara garşy ähli ýurtlary aýgytly harekete çağırdy. Türkmenistanyň Senagat ministrliginiň wagtlyň ýerine ýetirijisi berildi. Resmi maglumatlara görä 28-nji ýanwarda prezident Gurbanguly Berdimuhammedow bu wezipä ministrliginiň ýol başçysynyň orunbasary Hoşgeldi Mergenowy wagtlyň bellädi. Türkmenistanyň Senagat ministri we onuň wezipesinden çetleşdirilmeginiň sebäpleri barada resmi media habar bermedi. Bu habar Türkmenistanyň prezidentiniň nowatdaky uly kadrlar çalyşygynyň ideýanyna gabat geldi. 26-njy ýanwarda Gurbanguly Berdimuhammedow hökümet başdutanynyň 3 sany täze orunbasaryny bellädi. Bir näçe ministrini çalyşdy we ençeme döwlet edaratynyň ýol başçylaryny öwürdi. Birleşen Ştatlaryň uçar öndürüji Boeing kompaniýasy Türkmenistanyň Türkmen howa ýollary kompaniýasyna nowatdaky ýolukçy uçaryny eltmäge taýýarlanýar diýilip, Günnor Ork web-saýtynda çabylan maglumatda habar berilýär. Maglumata görä uçurun ilkinji uçuşy 2018-nji ýylyň 6-njy ýanwarynda amala aşyrylypdyr we oňa IZA-700 nomeri berilipdir. Bu nomer öň Türkmenistanyň ilkinji prezidenti Sapar Murat Niyazowyň ulanan Boeing 767 kysymly uçuruna berilipdi diýilip maglumatda bellenýär. Sapar Murat Niyazowyň uçur 2008-nji ýylda Belarusiýa satylypdy we ony prezident Aleksandr Lukashenko ulanýar. Orsiýetde prezidentlik saýlawlaryny boykot etmek çağırşy we 28-nji ýanwarda geçirilen ýörüşlerde adından 350 adam şol sanda pozisyon lider Aleksey Navalny tutsak edildi. Korrupsiýa garşy çykyş edýän opozisyon siýasatçy Navalny 1000-den gowrak adamyň gatnaşmagynda Moskwanyň Tverskaya köçesinde geçirilen ýörüşe goşulan badyna polisiýa tarapyndan tutsak edilip awtobusa mündürildi. Meni tutsak etdiler diýany ýok, Tverskaya geliň, siz meniň üçin däldi. Özüňiz we öz geleceginiz üçin gelýärsiňiz diýip Navalny Twitterde polisiýanyň awtologundan çabydan maglumatynda berledi. Bir näçe sagatdan soň Navalny özüniň boşadylandygyny habar berdi. Müňlerçe Orsiýetli Orsiýanyň prezidenti Vladimir Putiniň ýene 6 ýyl ýurdy dolandyrmagynyň perspektiwasyna nägele bolýar? Munyň bilen baglylykda Aleksey Navalnyň 18-nji martda geçiriljek saýlawlary boykot etmek boýunça çagyryşyny goldan adamlar ýurdun onlarça şäherinde köçä çykdylar. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow kabulda bolan teraktyň adam pidalary sebäpli Awganystanyň prezidentini gynanç öldürdi. Türkmenistanyň prezidenti ýurdun halkynyň we hökümetiniň adyndan hem öz adyndan wepat bolanlaryň maşgalalaryna, hosarlaryna we ýakynlaryna duýgudaşlyk bildirdi diýilip ýurdun milli mediýasy kabulyň diplomatik kwartalynda bolan we jogapkärçiligi Taliban tarapyndan öz üstüne alınan partlama bilen baglylykda 29-njy ýanwarda çabydan maglumatynda habar berdi. Owgan resmiýleri 27-nji ýanwarda içine partlaýjy tereşdeler goýulan tiz kömek ulagynyň partladylmagy zerarly adından 103 adamın vefat bolanlygyny habar berdi. Täjikistanyň 4 raýaty Moskwanyň etegindäki Krasnogorsk şäherinde bolan ýangynda vefat boldy. Orsiýetiň derňe komitetiniň medpowat wekili Olga Vradinyň 29-njy ýanwarda aýtmagyna görä 28-njy ýanwarda bolan ýangynda 48 ýaşly täjik denany we onuň 6 ýaşly akdygy vefat bolupdyr. 48 ýaşly täjikistanly adam we onuň 13 ýaşly akdygy soňra keselhanada ýogulupdyr. Vradi 9 adamyň bir jaýy kirýän alıp yaşanlığını xabar verdi. Yangının döremögünün sebepleri derinler. Hormatlı radyo dinleyicileri siz günün kəbir təzəlikləri ilə tanış oldunuz.